สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริสเตียนลิตเพราะเราเชื่อว่าคริสเตียนจะต้องถูกลิตเพื่อจะเกิดผลและเกิดผลมากเราจะนำเอาคริสเตียนลิตเทอเรเจอร์หรือวรรณกรรมคริสเตียนดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะทุ่มราคาและรางวัลของการอุทิศตนบทที่9เส้นทางความเชื่อสิ่งที่เราคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นมักน่าพรั่นพรึงกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงเมื่อวานนี้ผมเดินคุยกับเพื่อนไปตามชายฝั่งทะเลสาบเขาบอกผมเรื่องคำร้องขอให้อุทิศทั้งหมดแด่พระคริสต์ซึ่งเขาได้ฟังที่คริสตจักรเมื่อวันก่อนเขาเป็นคริสเตียนที่ทุ่มเทและมีสำนึกอย่างยิ่งคนหนึ่งด้วยความกังวลใจล้ำลึกเขาสารภาพกับผมว่าผมเผชิญสิ่งที่พระองค์อาจจะทรงเรียกร้องจากผมไม่ได้ผมรู้อยู่ในสมองว่าพระเจ้าทรงรักผมแต่ผมสัมผัสไม่ได้ผมเลยกลัวเขารู้คำตอบที่คนพูดกันมาทุกอย่างเช่นพระเจ้าทรงพระคุณและเปี่ยมด้วยความรักและพระเจ้าเข้าใจความกลัวของคุณดีแต่ความกลัวกับความสงสัยก็ยังเกาะกุมเขาไว้แน่นสมองของเขาเชื่อแต่ใจของเขากังวลที่แย่กว่านั้นคือเขาโทษตัวเองที่เป็นแบบนี้อีกทั้งรู้สึกว่าไม่อาจจะเปลี่ยนตัวเองและไม่อาจจะรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าได้เลยเขาซื่อตรงกว่าเราหลายคนและอยู่กับความเป็นจริงมากกว่าเราเผชิญการทุ่มอุทิศได้ยากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นและเขาก็แต่งงานมีลูกแล้วแต่พวกเราบางคนยังไม่ได้เผชิญสิ่งที่พระคริสต์อาจทรงเรียกร้องจากเราอย่างที่เขาเผชิญเลยทั้งที่เราอายุมากกว่าพอลึกๆในใจเราตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ทุ่มอุทิศพวกเราอีกส่วนหนึ่งรู้สึกกลัวเหมือนกับเขาเพราะเราต่างก็มีฝันร้ายของเราเองไม่ว่าอย่างไรผมจะขอทึกทักเอาว่าผู้ที่อ่านข้อเขียนบทนี้บางคนอาจกลัวเส้นทางการเขียนไม่กี่ปีก่อนผมและลอรี่ภรรยาของผมก็ตกใจกลัวพระเจ้าทรงใส่ภาระในใจให้ผมอธิบายวิวรณ์บทที่12ข้อ1ถึง12พระธรรมตอนนี้พูดถึงวิธีอันสำคัญยิ่งยวด3วิธีซึ่งคริสเตียนผู้อ่อนกำลังที่สุดจะใช้เอาชนะซาตานได้และทุกครั้งที่ผมอธิบายเรื่องนี้คริสเตียนต่างซาบซึ้งใจและได้รับความช่วยเหลืออย่างมากผมยังได้ใช้เนื้อที่ส่วนใหญ่ของบทที่ชื่อว่าชนะกลเม็ดซาตานในหนังสือสู้เขียนถึงข้อพระคำตอนนี้แต่ไม่ช้าผมก็พบว่าในการเทศนาและเขียนเกี่ยวกับสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นผมได้พาตัวเองกับครอบครัวเข้าสู่สงครามฝ่ายวิญญาณของเราเองทุกครั้งที่ผมเทศนาเกี่ยวกับพระธรรมตอนนี้จะเกิดเหตุใหญ่บ้างเล็กบ้างเกิดขึ้นแก่ภรรยาหรือลูกคนใดคนหนึ่งของเราตามปกติจะมาในรูปเคราะห์ร้ายหรืออุบัติเหตุตอนแรกผมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องประจวบเหมาะต่อกันต่อเนื่องแต่ต่อมาลอรี่กับผมเริ่มเห็นถนัดชัดขึ้นว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหตุการณ์ชักจะร้ายแรงขึ้นเป็นลำดับหลังจากอธิษฐานเรื่องนี้ลอรี่กับผมก็รู้สึกชัดถึงแนวทางที่เราจะรับมือเรารู้ว่าซาตานเป็นพญานาคที่กัดกินและเป็นสิงโตคำรามแต่เราก็รู้ด้วยว่าหนทางเดียวที่จะเอาชนะมารผู้มีความสามารถดังกล่าวคือไม่รักตัวกลัวตายเรากับลูกๆตัดสินใจร่วมกันว่าจะไม่ถอยเพราะเราเรียนรู้มาด้วยว่าสิ่งโตมักจะคำรามมากกว่ากัดกินเป้าหมายแรกของมันคือการข่มขวัญเรามารต้องการขู่ให้เราล่าถอยและเห็นชัดว่ามันต้องการยับยั้งผมให้หยุดเทศนาข้อพระคัมภีร์ตอนนี้แหละการโจมตีดำเนินต่อไปไม่กี่เดือนหลังจากนั้นผมต้องไปเทศนาที่โบสถ์เซนต์มาร์กาเร็ตในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ คริสตจักรเนืองแน่นด้วยนักศึกษาชาวแอฟริกันและคนที่กำลังเรียนแพทย์อยู่ในสหภาพโซเวียตกับประเทศบริวารอื่นๆเขาเหล่านี้มาอังกฤษเพื่อร่วมประชุมที่จัดโดยกลุ่มสามัคคีธรรมแพทย์คริสเตียนพระเจ้าทรงใช้การประชุมนี้อย่างมากในการปลุกเร้าจิตใจผู้เข้าร่วมแต่ในคืนเดียวกันกับที่ผมเทศนาในกรุงลอนดอนนั่นเองลอรี่ซึ่งอยู่ในแคนาดาก็ถูกนำตัวเข้าห้อง ICU โรงพยาบาลใกล้บ้านด้วยภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันขั้นรุนแรงชีวิตของเธออยู่ในอันตรายเมื่อผมได้รับโทรศัพท์จากลูกชายคนโตในเช้าวันรุ่งขึ้นผมรู้แน่ว่าราคาเป็นเท่าไหร่และคิดหนักแม้อาการป่วยของลอรี่ร้ายแรงแต่ผมตัดสินใจอยู่ประชุมต่อและติดตามเรื่องทางโทรศัพท์ผมสามารถคุยกับตัวลอรี่เองได้ในอีกวันสองวันถัดมาและเราเห็นพ้องว่าจะไม่ถอยให้ความกดดันใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นอยู่ดีแต่นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เราถูกรบกวนหลายปีผ่านไปไม่มีการโจมตีอีกแล้วเมื่อผมเทศนาเกี่ยวกับวิวรณ์บทที่12ผมได้อธิบายพระธรรมตอนนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและที่น่าสนใจคือ4ปีหลังจากนั้นพระเจ้าได้ทรงรักษาลอรี่ให้หายจากโรคหัวใจอีกด้วยนี่เป็นบทเรียนที่ยากเย็นแต่ผมกำลังเรียนรู้ว่าในเมื่อซาตานมีสิทธิที่จะข่มขู่ผมก็มีสิทธิที่จะเดินลอดประตูแห่งความกลัวและเมื่อผมทำอย่างนั้นก็กลับพบว่าในแทบทุกกรณีไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเลยถูกละผมต่อสู้อยู่ในสงครามจริงและจะต้องบาดเจ็บล้มตายจริงๆแต่ความกลัวส่วนใหญ่ของเราจะปรากฏว่าไร้มูลเหตุถ้าเราเดินรอดประตูแห่งความกลัวเหล่านั้นไปด้วยความแน่ใจในการทรงเรียกฉะนั้นขอให้คนที่กลัวการทุ่มอุทิศหันหน้าสู่ประตูที่ต้องเผชิญและรวบรวมความกล้าและเดินลอดไปเดินไปด้วยความเชื่อความกลัวกับความสงสัยเป็นของคู่กันเรากลัวเพราะเราไม่อาจวางใจในแง่สมองเรารู้คำตอบตามหลักพระคัมภีร์หมดแล้วเราอาจให้คำปรึกษาผู้อื่นที่มีความกลัวแบบเดียวกันนี้ได้แต่พอความไม่เชื่อของเราความสงสัยของเราจึงยังคงอยู่ถ้าพูดกันตามภาษากอล์ฟความสงสัยก็คือคะแนนพาในการตีกอล์ฟเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดความสงสัยและความกลัวเมื่อผมเผชิญการทุ่มอุทิศแด่พระคริสต์แม้ผมจะเจนจัดเรื่องฝ่ายวิญญาณแต่ผมก็ยังอาจจะถูกความสงสัยคุกคามชีวิตเองคือการพนันการตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตเราต้องเผชิญความเสี่ยงไม่มากก็น้อยแต่ด้วยเหตุผลนั้นจึงเกิดความกลัวไม่มากก็น้อยผมจะรู้อะไรได้ถ้าไม่พึ่งความเชื่อผมจะรู้ล่วงหน้าได้อย่างไรว่าผมเลือกเรียนถูกวิชาสมัครงานถูกที่ไหมผมแน่ใจได้อย่างไรว่ากำลังจะแต่งงานกับคนที่ใช่ถ้าไม่พึ่งความเชื่อและผมไม่ได้กำลังพูดถึงแต่ความเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นในชีวิตนี้ทุกสิ่งที่ผมทำต้องมีความวางใจในอะไรบางอย่างถึงแม้จะเป็นความหวังหรือความไว้วางใจอันเลือนลางก็ตามว่าเรื่องต่างๆจะออกมาดีและเรียบร้อยคนทำธุรกิจก็พนันพวกเขาต้องเสี่ยงโดยไม่มีทางรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแม้จะศึกษาวิจัยสิ่งที่กำลังทำจนสุดความสามารถแล้วในชีวิตนี้เราไม่มีทางควบคุมข้อเท็จจริงทั้งหมดได้ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกสิ่งที่เราทำแน่นอนบางคนไม่เคยยอมให้ตัวเองกลัวทว่าท่าทีของคนเหล่านั้นจะนับว่าเป็นการวางใจพระเจ้าก็คงไม่ได้เว้นแต่เป็นการวางใจความสามารถของตนเองพวกเขาแค่ไม่ยอมให้บางสิ่งอาจเกิดขึ้นได้เข้ามาในความนึกคิดนั่นเป็นวิธีหนึ่งที่ขจัดปัญหานี้เมื่อคืนผมเห็นผู้นำฝูงบินกลุ่มสโนว์เบิร์ดของแคนาดาให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เขาเป็นกัปตันทีมนักบิน เครื่องไอพ่นผู้แสดงการบินผัดผลหมู่อันน่าระทึกใจแม้ว่าสถิติความปลอดภัยของทีมแบบนี้จะสูงแต่เวลาเกิดอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นอย่างเลวร้ายมากกัปตันทีมสโนว์เบิร์ดเป็นชายร่างเตี้ยมอต้อดวงตาแวววาวท่าทางสบายสบายผู้สัมภาษณ์ถามถึงเขาถึงความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าทีมและเขาก็แจกแจงให้ฟังว่าจะเกิดเรื่องน่ากลัวอะไรตามมาบ้างแก่เครื่องบินลำอื่นๆถ้าเขาตัดสินใจผิดพลาดขณะนำการบินผัดแผลงหมู่ถ้าคุณเกิดความผิดพลาดล่ะผู้สัมภาษณ์ถามเราไม่ทำผิดพลาดเราพลาดไม่ได้แต่ถ้าคุณพลาดล่ะผมไม่เคยยอมให้เรื่องนี้เข้ามาในความนึกคิดผมบินไม่ได้ถ้าคิดอย่างนั้นคริสเตียนบางคนก็ทำอะไรๆด้วยวิธีแบบนั้นแหละความเชื่อเป็นคนละเรื่องเลยกับการไม่เคยยอมให้บางสิ่งบางอย่างเข้ามาในความนึกคิดของคุณความเชื่อไม่ใช่การรู้ว่าสิ่งใดอาจเกิดขึ้นได้บ้างตามการคิดคำนวณของมนุษย์แต่เป็นการรู้จักบุคคลผู้นั้นที่เราไว้วางใจมากพอที่จะเกิดความมั่นใจในพระองค์นี่คือวิธีที่เหล่านักบินสโนว์เบิร์ดเชื่อมโยงกับกัปตันผู้ซึ่งความมั่นใจของเขาอยู่ที่ทักษะสมาธิและการตัดสินใจของเขาเองตัวอย่างเช่นคริสตจักรและองค์กรคริสเตียนหลายแห่งประกาศว่าพึ่งพาพระเจ้าในเรื่องการเงินแต่แท้จริงแล้วโดยทั่วไปเขาวางใจทักษะการระดมทุนของตนมากกว่าคนทั้งหลายอย่างคุณที่กำลังตัดสินใจเรื่องการทุ่มอุทิศไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือการทุ่มอุทิศอีกครั้งหนึ่งล้วนต้องประชันหน้ากับข้อเท็จจริงที่ว่าการทุ่มอุทิศแด่พระคริสต์บางครั้งหมายถึงการออกเรือสู่ท้องทะเลกว้างใหญ่ที่ซึ่งความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆข้างหน้าอาจมีพายุและเรือของคุณก็เล็กเราจะได้ความเชื่อมาโดยวิธีใดล่ะเราต้องมีความเชื่อมากแค่ไหนความเชื่อเพียงเล็กน้อยก็พอแล้วสำหรับการมีชีวิตที่ทุ่มอุทิศความเชื่อทั้งหมดที่เราจำเป็นต้องมีคือเชื่อพอที่จะเชื่อฟังผมรู้สึกว่ามาธาซึ่งเป็นพี่สาวของมารีมีความเชื่อน้อยมากเรื่องราสารัสจะเป็นขึ้นจากตายเราไม่อาจรู้แน่ก็จริงแต่เป็นเรื่องราวที่สอว่าจะเป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ดีเห็นชัดว่าเธอยังมีความเชื่ออยู่บ้างเธอทูลพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายแต่ข้าพระองค์ก็ทราบว่าไม่ว่าสิ่งใดที่พระองค์ทูลขอจากพระเจ้าในเวลานี้พระเจ้าก็จะประทานแก่พระองค์ยอห์นบทที่11ข้อ21 22พระเยซูตรัสบอกเธอว่าลาซารัสจะเป็นขึ้นอีกความเชื่อของเธอดูจะหายวับไปในทันใดข้าพระองค์ทราบว่าเขาจะเป็นขึ้นในวันสุดท้ายเมื่อคนทั้งปวงเป็นขึ้นมายอห์นบทที่11ข้อ24ที่หน้าอุโมงค์ฝังศพการทดสอบเริ่มรุนแรงขึ้นพระเยซูตรัสสั่งว่าจงเอาหินออกเสียพรานความกลัวของมาธาก็เผยโฉมออกมาองค์พระผู้เป็นเจ้าศพคงจะมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าน้องตายมา4วันแล้วมาธามีความเชื่อแค่ไหนความเชื่อที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือผมสงสัยว่าคงจะไม่แต่เธอมีความเชื่อเพียงพอที่จะสั่งให้คนเคลื่อนก้อนหินที่ปิดปากอุโมงค์ออกไปนี่แหละที่สำคัญความเชื่อของคุณอาจจะน้อยนิดแต่ไม่น้อยเกินกว่าที่จะก้าวเท้าก้าวหนึ่งออกไปและก้าวนั้นคือทั้งหมดที่พระเจ้าทรงคาดหวังความเชื่อไม่เหมือนยางยืดที่ยืดออกเท่าไหร่ก็ได้แต่เหมือนกล้ามเนื้อที่แข็งขึ้นด้วยการออกกำลังกายก้าวเดินแห่งความเชื่อเป็นก้าวเดินที่พระเจ้าทรงใช้ฝึกกล้ามเนื้อนั้นโดยมอบภารกิจในแต่ละขั้นที่ดูเหมือนจะหนักเกินไปแค่หน่อยเดียวหรือเปลี่ยนวิธีการเปรียบเทียบเสียใหม่การเรียนรู้ที่จะมีความเชื่อก็เหมือนการเรียนรู้ที่จะโตคลื่นดังที่ผมเคยพูดถึงแล้ว คุณน่าจะมีความเชื่อเพียงพอที่จะเช่ากระดานโต้คลื่นขนาดเล็กและพยายามโต้คลื่นใกล้ฝั่งก่อนนั่นคือทั้งหมดที่พระเจ้าทรงเรียกร้องในขั้นแรกและเมื่อพระองค์ทรงนำคุณไปยังที่ที่มีคลื่นลูกใหญ่คุณจะพบว่าพระองค์ทรงโต้คลื่นที่ใหญ่ขึ้นนั้นไปกับคุณด้วยความสนิทสนมนักบินในทีมสโนว์เบิร์ดรู้จักกัปตันของเขาอย่างสนิทสนมกัปตันซักซ้อมพวกเขาหลายรอบทั้งก่อนและหลังปฏิบัติการพวกเขาบินกับกัปตันมานานนับชั่วโมงไม่ถ้วนได้เห็นและชื่นชมทักษะอันเหลือเชื่อของเขาในฐานะนักบินพวกเขาไม่เคยเห็นกัปตันทำพลาดและสัมผัสได้ถึงความมั่นใจความหนักแน่นเยือกเย็นของกัปตันทั้งยังทึ่งในการตัดสินใจอันแม่นยำของเขาพวกเขารู้จักกัปตันทั้งในและนอกหน้าที่ได้สังเกตอุปนิสัยใจคอและความอบอุ่นใจกว้างของเขายิ่งใกล้ชิดก็ยิ่งเคารพและมั่นใจในตัวกัปตันยิ่งสนิทสนมกันมากเท่าใดเขาก็ยิ่งบินได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นและนี่เป็นสิ่งสำคัญต่อการบินผัดแผลงหมู่ของพวกเขาในทุกๆการบินแปรขบวนอันซับซ้อนและอันตรายสายตาของพวกเขาต้องไม่จับจ้องที่เครื่องมือที่หรือที่ขอบฟ้าแต่จับอยู่ที่ผู้นำที่กัปตันณจุดนั้นพวกเขาต้องคิดแต่ว่าเครื่องบินของตนสัมพันธ์และเหมาะเจาะกับเครื่องบินของผู้นำอย่างไรผู้นำเป็นคนจัดขบวนฝูงบินทั้งฝูงพวกเขาต้องไม่เสียเวลาคำนวณโน่นนี่ให้ตัวเองในสิ่งที่กัปตันได้ประเมินแล้วเขาแค่จัดตำแหน่งของตนให้สัมพันธ์กับตำแหน่งของกัปตันก็พอพวกเขาวางใจกัปตันแบบมอบถวายกายชีวิตที่พวกเขาทำเช่นนั้นได้ก็เพราะรู้จักกัปตันเป็นอย่างดีถ้าคุณหรือผมเป็นนักบินในทีมของเขาเราอาจพบว่าการวางใจเขาซึ่งเป็นมนุษย์ที่ทำผิดพลาดได้นั้นยังง่ายกว่าการวางใจพระคริสต์ทำไมหรือก็เพียงเพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาเป็นคนจริงๆใกล้ชิดและรู้จักได้ในขณะที่พระคริสต์เป็นใครคนหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่ว่าเราอาจจะเคยได้ยินได้อ่านเรื่องของพระองค์มามากขนาดไหนก็ตามผมพูดจ้าผงผางสักหน่อยแต่บ่อยครั้งเรื่องก็เป็นแบบนั้นแหละเราหลอกตัวเองเราอ้างข้อพระคัมภีร์ได้อย่างคล่องแคล่วและคุยโอว่ามั่นใจในพระคริสต์จนกระทั่งพระองค์ทรงนำเราเข้าไปในการบินแปรขบวนอันอันตรายที่เราไม่เคยประสบมาก่อนเมื่อนั้นเราก็ขวัญกระเจิงความจริงมีอยู่ว่าการวางใจสิ่งที่เรามองเห็นได้ง่ายนั้นง่ายกว่าการวางใจในสิ่งที่มองไม่เห็นถึงแม้อย่างนั้นก็เป็นไปได้ที่เราจะสนิทสนมกับพระคริสต์และความวางใจก็เกิดขึ้นจากความสนิทสนมนั้นเราสามารถรู้จักพระคริสต์ให้สนิทสนมมากกว่าที่ลูกทีมสโนว์เบิร์ดรู้จักกัปตันเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะได้รู้จักพระคริสต์และพระบิดาผ่านทางพระองค์โดยมีความสนิทสนมแบบลึกซึ้งที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักเราถูกสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้เราเกิดมาพร้อมความโหยหาอยากได้ความสนิทสนมในแบบที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆของมนุษย์จะสนองให้อิ่มได้ความโหยหานี้ฝังลึกอยู่ในหัวใจมนุษย์ทุกดวงบางครั้งก็ถูกกลบด้วยความกลัวและบาดแผลที่ชีวิตสอนเราแต่ไม่ว่าอย่างไรความโหยหานั้นยังคงคุกกรุ่นอยู่ลึกๆภายในตัวเราทางหนึ่งที่จะพัฒนาความสนิทสนมนั้นขึ้นได้ก็คือการอธิษฐานรอคอยพระเจ้าและการใคร่ควรพระคัมภีร์มีหนังสือหลายเล่มช่วยคุณเรียนรู้เรื่องนี้ได้และถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มจากเล่มไหนดีผมขอแนะนำเรื่อง The Joy of Listening to God ความชื่นชมยินดีในการฟังพระเจ้าโดย Joyce Hackett และไม่ยุ่งเกินอธิษฐานโดย Bill Hybel ทั้งสองเล่มผลิตโดยสำนักพิมพ์ Intervarsity Press อีกวิธีหนึ่งที่คุณรู้แล้วก็คือ การเรียนรู้ที่จะวางใจคลื่นลูกเล็กๆก่อนโดยการอธิษฐานและการใคร่ควรพระคัมภีร์นี้แหละที่พระองค์จะทรงนำเราเสมอแต่ก้าวแรกอาจขู่ขวัญเราที่สุดคือก้าวแห่งการทุ่มอุทิศก้าวแห่งการยกกางเขนขึ้นแบกผมขอพูดตอนนี้เลยว่าถ้าคุณร้องเรียกพระนามของพระองค์พระองค์จะทรงปฏิบัติต่อคุณอย่างจริงจังพระองค์ทรงเสนอพันธสัญญาของพระองค์แก่คุณและถ้าคุณรับไว้ด้วยความเชื่อทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์ทีนี้ให้เปลี่ยนจากภาพกางเขนเป็นภาพแอกพระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักโดยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบามัทธิวบทที่11ข้อ28ถึง30พระองค์ตรัสเรียกใครทรงเรียกทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักพระองค์ทรงเสนออะไรแอกหนึ่งอันแอกอันที่เบาอันหนึ่งซึ่งแบกง่ายกว่าและคล้องเราไว้กับพระองค์จุดมุ่งหมายของแอกนั้นคืออะไรจุดมุ่งหมายของแอกนั้นคือให้เราเรียนรู้ที่จะเดินไปกับพระองค์เรียนรู้ที่จะโตคลื่นไปกับพระองค์หรือบินไปกับพระองค์และจงจำไว้ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการเมื่อเริ่มต้นแล้วจึงอาจดำเนินไประยะหนึ่งแล้วคำเชื้อเชิญของพระองค์ล่ะวางใจได้ไหมพระองค์ตรัสว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยมัทธิวบทที่24ข้อ35เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้พระเจ้ากำลังลิดเราเรื่องอะไรขอสิ่งเหล่านั้นจะเกิดผลและเป็นจริงในชีวิตของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส่งต่อไปให้พี่น้องที่เรารักเพราะเราอยากเห็นคริสเตียนทุกๆคนเติบโตขึ้นและเกิดผลอย่างมากมายขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ